Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Verujem da je i igra, i varka, i tajna, ali pre svega ja mislim da je život bitka koju svaki čovek i svi ljudi zajedno vode na zemlji dok su živi. Uostalom to potvrđuju svi drevni filozofije da je život čoveka bitka na zemlji.
Baš tako, život je bitka na zemlji, to svi nekako znamo ovih dana. Prepoznali ste da je to rekao naš veliki Ivo Andrić i u istom ovo intervju i dodao da pisac po prirodi svog poziva ne može biti neutralan, jer čovek koji daje sliku sveta mora imati stav o njemu. Mi ćemo između ostalog u kulturnim krugovima, koji su upravo počeli na Radio Beogradu 2, malo pričati i na ove teme. Kako na ovu bitku koja nam se dešava ovih dana reaguju umetnici? Može li umetnost biti izlaz ili opomena i koja je uopšte njena funkcija danas? Svedoci smo da se širom sveta organizuju, istina u jednom virtuelnom prostoru, neki sasvim poznati fizički prostori. Menja li se time percepcija umetnosti i šta danas umetnici rade? Sa nekoliko sagovornika ćemo na ove iste teme. U studiju će nam se uskoro pridružiti Jana Aleksić sa Instituta za književnost. Telefonom ćemo uključiti pesnikinju Anamariju Grbić, koja sa svojom organizacijom ARK u ovim danima izolacije sprovodi jednu zanimljivu akciju, a u izložbi knjiga Ive Andrića iz 1920. u njegovom muzeju govorit će nam njena autorka Tatjana Koriđanac. Pozivamo i vas, poštovani slušalci, 322-9653 je broj telefona koji možete pozvati i reći nam to, koja je uloga umetnosti u ovim vremenima i kako vi ovu krizu doživljavate. Pre svega toga, nakon muzike, očekujemo jednog zaista po svemu specijalnog sagovornika. Reći ću vam samo, ne daj se Ines, na primjer, ili uzalud je budim, i tako će vam sve biti jasno. Dobrodošlicu u današnje kulturne krugove želim vam Jovana Milovančević.
Amazing, amazing,
Slušajte Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a pre ove lepe muzike koje je danas birao Predrag Vasić, verujem da smo vas dovoljno zainteresovali da ostanete sa nama i slušate Kulturne krugove. Naš veliki glumac Rade Šerbedžija je sa nama. Dobar dan.
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Gospodine Šerbedžija, na početku hvala vam mnogo što govorite za Kulturne krugove i kažite mi kakvu vrstu osjećaja u vama ova situacija koja se dešava u celom svetu i kod nas izaziva. Kako na to gledate kao jedan umetnik pre svega?
Pa kako kažem, par ima prisega, vrsta solidarnosti, se i mi ljudi na ovom planetu opametimo, izborimo i pobjedimo tu opasnost koja nas stiže, jel? I preti nam. A druga stvar, neka gorčina. Na sve ono što ljudi činili tih ovih godina i čine i dalje, da uništavaju ovu planetu sa svojim sebičnim kroptima, sjeće šume, da buše zemlju, da zagađuju kemijama zrak. Toliko upozornja je bilo, priroda se buni, priroda pokazuje, priroda otapaju se glečevi, stvaraju se ozonske rupe, ništa to njima ne znači. Ovim tipima koji vladaju svijetom, to ne samo politike i političari koji vode zemlje. To je jedan bezumni kapitalizam koji nema osjećaja za raju. Njih se to ništa ne tiče. Njih se tiče njihova familija. Oni koji zgrču tih, recimo da je 10.000 na svijetu, koji su milioneri, milijarderi, celo čovječanstvo koji se zapao u jednom užarnom statusu. I mi živimo taj život i budimo. I umjetnici pišu pjesme i prave predstave i prave filmove protiv ga. Ali ništa ne može protiv te užasne masi, užasne snage za te kapitalizam. A ona ako privatno sada, kako da kažem, samo imam osjećaj, ajde ljudi, da budemo pametni, da budemo normalni, nemojmo biti paničari, nemojmo da budemo samo pametni. Sada zato da ispoštujemo sve to što medicinski stručnjaci i zdravstvene organizacije su jer koji nas nama savjetuju. Ispoštovati ćemo to da dademo više mogućnosti i liječnicima i znanstvenicima da proizvedu serum, vakcinu protiv toga, razumijete, da nas ne pojede taj virus. Bez obzira što je on, kako kažem, nimalo recimo čara gripa ili gripa, ali on je nepoznat. On je nov, jel? I ko znači, zato su ali na neki način, kako da kažem, jednostavno bio te pozitivne energije i da znamo šta radimo.
Da, i mi ćemo u ovoj emisiji razgovarati o tome u stvari kakva je uloga umetnosti, stvaranja i umetnika uopšte u ovakvim okolnostima koje nam se dešavaju. Kako vi gledate na to kao jedan umetnik? Kakva uloga može biti umetnika, uopšte i umetnosti u ovakvom vremenu? Može li on nešto i na koji način da promeni? Da nekako svetu, a možda i njemu samome bude lakše?
Ne može umjetnost u gentnim situacima može na neki način da puni dan ljudima koji su sada ima kuća, ne mogu da idem napoje. Evo, i u Srbiji i policijski čak i tu, recimo, ljudi različiti, ljudi su mnogi labilni. Vidimo, mnogi to objeluje njihovu psihu. mogu, to može izazvati neka strašnija opljenja od toga da dobije koronavirus, jer je velika šansa ga preživjeti. Mnogo mladih ljudi, naročito ljudi od 30 godina, je deo pa to, uglavnom ako nisu kronični bolesti ili s teškim oštećenjima nekim zdravstvenim. Dakle, nije to u pitanju. A u pitanju toga da ljudi u takvim situacijama se uplaše. E, u tom smislu sada da razno raznim akcijama pomognu u tome. Mislim da da napravim emisiju od 2 minuta svaki dan. Samo moram se pripremiti. Pa da čitam poeziju na Facebooku. Ja to nemam, pa će mi sada Lenka to otvoriti na internetu. Tako da napravim jedno 20 minuta, pa da čitam poeziju i pjevam neke u gitaru, tako poruke neke šaljem, pozitivnu energiju, da ispune dan, je li tako?
Da, da. Ja dočekamo to. Pratite li ove akcije koje se dešavaju raznoraznog i čitanja poezije i mogućnost gledanja filmova, posjećivanje muzeja?
Pa
koliko...
da, pa to je lijepo da to učinje nas, daje nam snagu, energiju, udrajeno. Znači, kako je kažem, onog filma divnog u kojem sam i ja sudjelovao, Gorković, kada je pratim o varioli vere.
Da. To sam htjela da vas pitam. Koliko vam je iskustvo učestvovanja u tom filmu možda na neki način pomoglo da razumete ovaj trenutak u kome se mi danas nalazimo?
Pa nije meni to mnogo pomoglo iskustvo u tom filmu. Radi stvar. Stvar tu imate, kako je kažem, imate doktora Đuricu, sam ne dajao, jel? Koji je bio onako malo uvijek za sljeder i je bio ženske i bio neozbilj. Ali tako je znao reći vrijeme stani kad čovjek pokaže pravo lice. Jedan put vidiš jednog hrabrog čovjeka, odvažnog, sjajanjega. A direktor bolnice bio kao i političar i konsul. Jedan put ispadne zadnje. To kažem, u tim vremenima se ljudi smaju.
Da. Hvala vam mnogo na ovim lepim...
...kojima je samo stalo do njihovog života, a svako nisu svog sila, ravno. Ali treba biti čovjek i imati razumijevanje za kolektiv, za druge.
Hvala vam mnogo na ovim lepim porukama za kraj. Drago mi je da ste se uključili današnje kulturne krugove. Još malo ćemo vas slušati jednu vašu pesmu. Hvala vam još jedan puta.
Ajde, super. Hvala,
pa. Provela je noć na putu kojim kreću od davnina naši snovi prema svijetu s Perkovića preko Knina. U očima njeni more svjetluca joj sol u kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja, ima želju da me liječi, djevojka iz moga. Thank you. na putu na kojem se nade gase. Ostala je svu noć budna u vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca joj solu kosi. Ona ne da da je slome, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kuša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi, djevojka iz moga kraja.
Časova i 19 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Mi nastavljamo da pričamo o tome koja uloga umetnosti može da bude u ovakvom vremenu i ovakvoj atmosferi kojom smo svi okruženi. Meni je sada zaista veliko zadovoljstvo da vam predstavim Janu Aleksić sa Instituta za književnost, pesnikinju, književnu kritičarku i verujem jedna od najboljih sagovornica baš na ove teme. Jano, dobar dan i hvala vam što ste došli u emisiju.
Hvala vama na pozivu da razgovaram u ovom, da kažem, gorućem trenutku, možda o nekim tako malo, da kažem, delikatnim stvarima.
Da, i kako ste uopšte vi razumeli ovu istina malo opšte postavljenu temu, ali čini se da je odgovor na ovo postavljeno pitanje dosta važan. Koliko umetnost može u stvari ovaj trenutak da učini boljim i da ga promeni? Koja je njena zapravo ona prava funkcija danas i koliko je ta funkcija u stvari drugačija od njene funkcije inače koju ima?
S obzirom na to da nas je ovo zadesilo kao da kažem pojedince pa i kolektiv nepripremljene, svakako da umetnost, možda i pored religije, ali kao jedna osobena ljudska duhovnost, treba da nam na neki način malo pojasni stvari, da se razaberemo. Pored toga što je neophodno pratiti dešavanja, pratiti tokove onoga što se zbiva, od pojave koronavirusa, pa evo sada kako uzima maha, opet je sa druge strane, čini mi se, neophodno da bismo možda negde sebe smirili i utešili i porazmislili i možda odredili neki svoj pristup, način na koji ćemo sagledavati stvari kroz umetnost, kroz književnost, film, muziku. Dakle, može da nam pruži neke smernice, olakšice, jer iskreno, to je, pretpostavljam, iskustvo svih nas prethodnih dana kada razgovaramo sa prijateljima, poznanicima, kolegama, da je široki dijapazon odnosa prema novonastaloj situaciji, od neke ležernosti, opuštenosti, neodgovornosti možda do neke uznemiravajuće panike i histerije. Dakle, možda bi tu negde trebalo se na pravi način postaviti kako bismo bili jel te, sa sobom negde u saglasju. I u tom smislu mislim da je umetnost vrlo važna. S druge strane, većina umetničkih dela, bez obzira na to kojoj stilskoj epohi pripadaju i koju, i u kom poetičkom okviru da su nastala, u nekoliko govore o čoveku i o tom principu i čovečnosti i odnosa zapravo čoveka prema čoveku, čoveka kao i socijalne jedinke, čoveka kao jedne univerzalne kategorije.
I sada kad ste spomenuli književna dela koje su stvari pisana i na ovakve slične teme, recimo često se ovih dana, ne znam, govori o Kamijevoj kugi, recimo o Čarobnom bregu Tomasa Mana, pa i o Bokačovom Dekameronu, evo spomenuli smo ovde Variolu Veru, ponovo veliko delo filmske umetnosti, kada umetnici zapravo postanu svesni važnosti takvog nekog događaja i kako u stvari umetnik ti između ostalog i pišeš, pa možda si možda možete dobro da odgovorite na ovo pitanje. Kako umetnik u stvari tom svojom ličnom, sopstvenom umetničkom senzibilnošću oseti važnost tog nekog događaja i kasnije ga pretoči u neko umetničko delo?
Za tematizaciju ovakvih događaja sasigurno je kao i u historiografiji, da mora da prođe određeno vreme.
Da se uspostavi distanca.
Tako je, da se uspostavi distanca, da se stvari prosete, da se zaokruži samo iskustvo i onda shodno tome da se na neki način poentira sam događaj. Mm-hmm. Da se, što ja volim da kažem, da se, dakle, estetski oduhovi. Mm-hmm. Jer onda tako retroaktivno, ne samo oni koji su proživeli to iskustvo neposredno u egzistencijalnom pogledu, nego i kasnije mogu to da sagledaju. Ali u vezi sa tim, mislim da je indikativno kada je umetnost u pitanju da ukaže na to da bez obzira na situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo, na planu istorije dugog trajanja i istorije ljudskog roda, ovo nije ekskluzivna situacija. Ona se dešavala. Dakle, kao da umetnost je tu da nam pokaže da je ovo nešto što se, dakle, ponavlja čoveku. Možda i kao opomena, možda i kao izazov, možda i kao iskušenje. Setih se s tim u vezi druge knjige Mojsijeve, Bog šalje pomor tamu i tako dalje, kada egipatski faraon nije uslišio Mojsijeve molitve i pustio izraelski narod. I šta se sa egipatskim narodom dogodilo s tim u vezi. Dakle, to su sve neke vrste iskušenja. Samo pitanje, kažem, na koji način mi možemo to da osmislimo za sebe kako bi uravnoteženo, jel te, postupali u takvoj situaciji.
I kako ćemo u stvari prepoznati ovaj moment. Hvala vam, nastavit ćemo još ovaj razgovor da čujemo jednu pesmu sada u Kulturnim krugovima.
People know how to love one another. People know how to love. Eko.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. Devet pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Petnaest časova 29 minuta, slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a u skladu sa preporukama vlade Srbije i merama koje imaju za cilj prevenciju širenja virusa korona, na spisku ustanova koje su zatvorile svoja vrata za posetioce od uvođenja vanrednog stanja, naravno, su Narodni muzej u Beogradu, Muzej grada Beograda, Muzej Nikole Tesle, Muzej savremene umetnosti Vojvodine i ostali muzeji i galerije širom zemlje, ali ipak pogled izbliza u ovu daleku muzejsku prošlost moguće je za sve zainteresovane na sajtovima putem mnogih virtualnih tura. Na primjer, iz Narodnog muzeja pozivaju da posjetite izložbu skulptura Ivana Meštrovića koja se nalazi u okviru zbirke Narodnog muzeja u Beogradu. Također, građani će moći da vide i različite druge izložbe koje su postavljane i koje se i danas nalaze u Narodnom muzeju, ali on je zbog trenutne situacije zatvoren. Isto tako Muzej grada Beograda takođe odlaže pojedinačne posete, ali poziva sve zainteresovane da se sa njegovim kolekcijama upoznaju posredstvom sajta. Na isti način dostupni su recimo i eksponati Muzeja Nikole Tesle, a mi ćemo u narednih nekoliko minuta govoriti o jednoj zanimljivoj postavci koja je do nedavno, do zatvaranja i muzeja našeg Nobelovca Ive Andrića, bila otvorena. Dakle, naziv te izložbe je Ivo Andrić, knjige iz 1920. godine i to povodom stogodišnjice izdanja njegovih dela Eksponto Nemiri i pripovetke Put Alije Đerzeleza, tako da smo mi pozvali jednu od autorki ove izložbe, Tatjanu Korićanac, u današnje Kulturne krugove. Dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan. Dobar dan vama i svim slušalcima.
Kažite nam na početku šta je sve, evo ja sam na početku i nešto naznačila, šta je sve bilo postavljeno u muzeju Ive Andrića. Dakle, njegova dela, veoma specifična dela u njegovom opusu iz te 1920. godine.
Tako je, to je zajednički projekat Zadužbine Ive Andrića i Muzeja Ive Andrića, institucija koja je od 1975. godine od Andrićeve smrti brinu o njegovoj zaostavštini. To je naravno i arhiv Akademije nauka, Srpske akademije nauka i umetnosti, gde se nalazi lični fond i rukopisna zaostavština Ive Andrića. Tako da smo mi zajedno napravili, kako kažem, jedan projekat mali, projekat kamerni, u opet kamernom prostoru muzeja Ive Andrića, u prostoru njegove stalne postavke. To je nekoliko vitrina, ali njihov sadržaj daleko prevazilazi tu količinu i površinu koja je dostupna. Znači, mi smo se odlučili za knjige koje su izašle do 1920. Eksponto Nemiri i Put Alije Đerzeleza, pripovetka koja je objavljena prvi put 1920. jer su to tri dela koja su jako bitna za dalji nastavak Andrićevog književnog stvaranja. Eksponto i Nemiri, koji su lirska i meditativna proza i koje je Andrić smatrao da su bitne samo kao intenzitet lirskog stvaranja, da je to povlastica mladosti lirsko stvaranje, a da tek sa pripovetkom Put Alije Đerzeleza zaista započinje nešto novo i to su neki posle drugi putevi koji on ni po koju cenu nije hteo da menja. Šta to znači? Znači da je sa Ekspontom i Nemirima završio sa lirikom, I posle toga i posle tih prvih izdanja njegovih dela, više ih nije objavljivao u celosti integralno, već samo fragmentarno u časopisima, novinama i tako dalje, ali ne i kao knjige.
Mm-hmm.
Ono što se pojavljuje, to je Put Alije Džerdere, za koju možda i ne znamo koliko je bitna za promjenu potpuno njegovog književnog prosedeja, jer se ona nalazi u centralnom, središnjem delu njegovog daljeg stvaranja, a to je istraživanje letopisa i arhiva i rad na istorijskim pripovetkama i romanima.
Da, i veoma je specifičan trenutak u stvari u kome je Andrić pisao pre svega Eksponto. Pa kažite nam nešto o tome. Mi u evo emisiji razgovaramo kolika je u stvari moć umetnosti u ovako teškim vremenima. Čini se da je u stvari to pisanje Eksponta Andriću na neki način pomoglo da prevaziđe neku, uslovno rečeno, tešku životnu situaciju. Pa ako bih ja vas sada pitala u stvari da predložite našim slušaocima baš za ovako specifično vreme u kome se nalazimo i situaciju, neko Andrićevo delo, šta biste rekli? Da li bi to bio Eksponto ili nešto iz njegovog kasnijeg opusa što je dosta drugačije od ovih dela iz 1920.
Kažem, ja negde duboko verujem u naše i slušalce i čitalce. Andrić, mislim da šta god uzmete iz njegovog opusa, da li su to pripovetke koje su možda manje poznate, manje poznate i objavljivane, ali pripovetke su sjajne i koji god da uzmete zbirku, zaista će vam popuniti divno vreme ovo koje provodimo sada, malo posvećeni čitanju i posvećeni sebi. Znači, Eksponto i nemiri su ta prva lirska proza, međutim, Put Alije Džerdere svakako treba pročitati. Evo ja, na primjer, mogu da preporučim da se ta pripovetka pročita, zato što je ona nešto potpuno novo u njegovom stvaralaštvo i nešto što stoji u središtu svih njegovih kasnijih zbirki, antologija, prevoda, znači svude pripovetka Put Alije Džerdereza. Tako da je to moj neki predlog čitaocima, a to što je on tada krenuo da istražuje po arhivima i po letopisima, pripremajući građu za svoje buduće velike romane, to je nešto što srećemo i u Parizu, negde oko 1925. 26. godine, kada je on tokom svoje diplomatske karijere dospeo u Pariz i kada je prepodne bivao u poslanstvu, a popodne odlazi nacionalni arhiv i nacionalnu biblioteku i istraživao građu za svoje buduće romane.
Tatjana, hvala vam mnogo na ovom lepom podsjećanju na delo Ive Andrića. Samo još da kažem da je druga autorka izložbe bila vaša koleginica Biljana Đorđević-Mironja. Hvala još jednom na ovom razgovoru, a vas, poštovani slušalci, pozivam još jedan puta. 322-9653 je broj telefona na koji se nakon muzike, na primjer, možete javiti i podeliti sa nama vaše razmišljanja na temu današnjih kulturnih krugova. Na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi i mislim da sada imamo nekog slušalca na vezi koji će se nama podeliti svoje razmišljanja. Halo, da li se čujemo?
Halo, dobar dan.
Dobar dan. Vi ste htjeli nešto u stvari da nam kažete, pretpostavljam, na ovu temu o kojoj mi pričamo. Koja funkcija umetnosti može da bude danas u ovako teškom vremenu i ovoj situaciji u kojoj se svi nerado nalazimo?
Pa evo, ja vas pomno slušam i postakli ste me da i ja pozovem i da podelim s vama svoje razmišljanja. Ja pre svega mislim da je funkcija umetnosti da čoveku negde pomogne da prevaziđe ne samo svoje lične strahove i strepnje, nego i neke kolektivne, kako bismo rekli, čovečanske. Mm-hmm. I mislim da u ovakvim trenucima ta funkcija zaista ostvaruje kroz umetnost. Mm-hmm. Drago mi je da vidim da i neke institucije kao što su pozorišta, muzeji otvaraju svoja virtualna vrata i da omogućavaju našim sugrađanima da vide neke izložbe i predstave. Eto, pozdravljam tu odluku i nadam se da će takvih akcija biti još.
Evo, pričali smo sa jednom od autorki izložbe o delima Ive Andrića, baš o Andriću, pa, na primjer, šta vi čitate ovih dana? Čitate li nešto što je nekako tematski vezano za ovu situaciju ili nešto sasvim drugačije, ako čitate nešto ovih dana?
Tako se u stvari pogodilo da jeste vezano ili možda i nije, ali eto, ja sam to tako doživjela. Ne čitam Andrića, trenutno čitam Pekića. I
koju knjigu?
Uzela sam iz biblioteke, ali sasvim slučajno, potpuno nevezano za celu situaciju, 1999. Ali eto, ta neka apokaliptična slika sveta u tom delu malo me sad ovako, tako kažem, i podseća na ovu našu situaciju. Naravno, mi smo toga daleko i treba misliti pozitivno, ne povezivati to sa sada takvom vrstom dela. Ali slušam malo pre Rajza Šerbeđi i on kaže da u njemu cijela ova situacija budi pomalo i bes. I ja ga potpuno razumem i slažem se. S jedne strane, tu su to neka ambivalentna osjećanja u ovakvim situacijama. S jedne strane, da, bes i potreba da se nekako čovečanstvo upozori i da se trgne, da prestane da radi pogrešne stvari koje radi, a s druge strane opet i ta neka ljubav prema čovečanstvu i potreba da se pomogne i da...
I ta neka lepa solidarnost, da, koju vidim ovih dana.
Hvala vam što ste se... Da, ovo delo definitivno, ovo koje čitam trenutno, definitivno budi i bes i strah, ali i tu neku potrebu da nekako promenimo stvari oko sebe i da se trgnemo konačno.
Hvala vam na ovom lepom uključenju. Jedna slušateljka se javila, podelila sa nama svoja čitalačka iskustva. Jano, ja bih vas pitala, u stvari, govorili smo nešto malo o Andriću, sada često ga spominjemo, pa kako recimo Andrićevo delo, Andrićeva umetnost uopšte odgovara na ovakvu situaciju?
Odgovara da kako, ali eto, možda kao uvod u priču o Andrićevoj perspektivi sagledavanja života i graničnih situacija, možda da se nadovežem na utisak, mišljenje vaše sagovornice koja se uključila, a to je da i meni se samo čini kada promislim ovu situaciju kao da na neki način živimo začetak neke antiutopije, distopije koja je u mnogome najavljivana u književnosti i filmu i 20. veka i umetnosti, ali i ranije od Guliverovih putovanja i tako. I to je jedan istovremeno i, kako bih rekla, onako prosvetljujuće saznanje, ali i zastrašujuće. Dakle, nešto što izgleda kao neverovatno, kao da, opomena opet, ali sa druge strane kao nešto što nismo, čini mi se, neprihvatljivo je da se to realno dešava u ovoj stvarnosti. Dakle, da taj domen fikcije na neki način pređe u domen stvarnosti. A sa druge strane, razmišljajući umetnosti, što mislim da bi bilo sada zgodno da se poveži sa samim Andrićem, kada pogledamo praktično u ovim trenucima, danima, mesecima, ne znamo koliko će to dugo trajati, taj samoizolacije, suspregnutog kretanja, čoveku su potrebni sadržaj.
Ali kakvi sadržaj, da kažemo malo to, sad je slušateljka spomenula da čita Pekića i tu knjigu koja sad na specifičan način u stvari može da nam odgovori na ovakvu situaciju. Da li umetnost u ovoj situaciji sada u stvari treba da proizvede to neko katarzično dejstvo u nama ili treba onako da bude vesela, radosna, optimistična? Dakle, kako je Andrić, na primjer, na to gledao?
Hvala na tom pitanju. Pa, verujem da je to prilagođeno našim potrebama individualnim. Ljudi različito reaguju na stvari, različite su im kulturni sadržaj potrebni. Ja govorim prevashodno ljudima koji imaju kulturne potrebe. Mm-hmm. Mislim, i zabavni sadržaj, ali i kulturni. I s tim u vezi setila sam se jedne rečenice velikog Miguela de Unamuna iz njegovog romana Magle, koju sam baš kao nedavno i čitala, da njegov junak Augusto Perez kaže sledeće: da, čuo sam da umetnost deluje oslobađajuće najviše zato što podstiče čoveka da zaboravi na svoje postojanje. Čovek tone u čitanje romana da bi oslobodio samog sebe, da bi zaboravio nevolje. Mm-hmm. Možda je to indikativno za ovaj trenutak. I sada kada govorimo o Andriću, čini mi se da onaj svet koji nam Andrić nudi kako u svojim pripovetkama, tako i u svojim romanima, pa i u poeziji, ovaj, lirskoj prozi, jeste onaj svet koji toliko naliči na naš, a sa druge strane je jedan drugačiji svet koji nam nudi možda taj izlaz, taj lekoviti zaborav. Mm-hmm. A i onu nasušnu katarzu koja negde nam je potrebna, mi načelno nju ne potražujemo kada čitamo ili kada percipiramo, kada smo u ulozi recipijenata, ali ona nam se dogodi i ona nas pomeri iz te tačke, iz te komforne zone. Mi smo naravno sada potpuno pomereni iz te komforne zone. Mm-hmm. Ali ljudi poput, odnosno pisci poput Andrića, mogu da nam na taj način pomognu. I setila sam se baš s tim u vezi taj njegov roman, u njegovom romanu, čuvenom romanu Na Drini ćuprija, u petom poglavlju govori se o velikim poplavama koje su se događale stanovnicima Kasabe od kada je most izgrađen. I jedna od tih najvećih poplava koja se dogodila krajem 18. veka pobunila je ljude na neku vrstu solidarnosti kada sve razlike ćute i evo jedno baš ovako čini mi se ilustrativnog citata: prvi ljudi iz čaršije pošto su smestili čeljad po kućama, tursku po turskim, hrišćansku i jevrijsku po hrišćanskim, sede okupljeni u velikoj prizemnoj sobi u Hadži Ristanovoj kući. Tu su muktari, kmetovi svih mahala, premoreni i pokisli, dok su izbudili i posklanjali sve svoje sugrađane, izmešani Turci, hrišćani i Jevreji. Snaga stihije i tere zajedničke nesreće približili su ove ljude i premostili bar za večeras onaj jaz koji deli jednu veru od druge i naročitu raju od Turaka. U ovim situacijama mi smo ujedinjeni. Mislim da ste naš narod to pokazao i u nedavnoj istoriji, i skorašnjoj istoriji kada je bilo bombardovanje prevashodno, a i ranije. Dakle, ovo su ti momenti, eto, na koje nas i Andrić podsjeća, kada bi trebalo, jel te, da budemo to ljudi, čovečni, solidarni, i kada se te nešto neke postmodernističke barijere otuđenja na neki način ruše.
Da, pitaću vas još posle jedne muzike koju ćemo sada pustiti malo i o ekspontu, vrlo kratko da nam kažete, a sada da čujemo Robin Williamsa. Hey, pretty woman, I wanna take you out. I know a place we can move our feet downtown. Ease into the rhythm when I hear that sound. My mama told me and I do not back down. Let me tell you now. Hey, pretty woman, I'm gonna testify. Hey, pretty woman, make a grown man cry. You can make me mad. Take my last dollar.
baby, work those hips. You can make me mad. Take my last dollar.
Na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi od raznih virtuelnih događanja koje možete posetiti ovih dana. To su svakako predstave Narodnog pozorišta. Također Atelje 212 se uključio u ovu akciju. Tu je i pozorište Lutaka Pinokio, ali i jedna zanimljiva pesnička organizacija ARK. Kakva je njihova akcija u vreme ove izolacije? Reći će nam pesnikinja Ana Marija Grbić, koja je na telefonskoj liniji. Ana Marija, čujemo li se?
Čujemo se.
Šta je ARK pripremio za ove dane? ARK se inače dešava u jednom zatvorenom prostoru, ali sada u jednom virtualnom prostoru. Pa kako pesnici govore svoju poeziju ovih dana u ARK-u?
Prvo, dobar dan svima. Evo, ARK se održava obično svake poslednje srede u mesecu u zatvorenom prostoru i naravno sada smo to morali da otkažemo. I zapravo smo pozvali pesnike da nam pošalju svoje čitanje poezije do 5 minuta, kako obično čitaju i kada se uživo gledamo. I onda te snimke posle postavljamo na naše Instagram mreže. Svakog dana se trudimo da to bude bar 3 pesnika, da na Instagramu totalno ARGH mogu da slušalci mogu prosto da prate storije i da posle te storije mogu naravno da gledaju i u highlightsima, tako da se trudimo da napravimo raznovrsni program i da zovemo prosto sve te učesnike koji su tokom 9 godina čitali na RKH, mada se ljudi i novi ljudi javljaju, verovatno zbog toga što je internet nekako otvorio neke prostore koje nismo imali kada smo organizovali večeri poezije u klubovima.
Ana, hvala ti. Pozivamo naravno sve mlade pesnike i pesnikinje da se priključe ovoj ARK akciji i ovo je ujedno i kraj današnjih kulturnih krugova. Pozivamo vas da gledate predstave online, posećujete takođe muzeje, pre svega čitate knjige. Igor Živković, Peđa Vasić, Verica Gajević i Jovana Milovančević vam žele prijatan dan. Do slušanja.